Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning o'g'li Haydar Aliyevning to'yi bo'ldi. Bu haqda mamlakat birinchi xonimi Mehribon Aliyeva ma'lum qildi. U ijtimoiy tarmoqlarda o'g'li Haydarning to'yi oila davrasida nishonlanganini aytib o'tgan. Endi uchinchi qizimiz borligidan xursandman. Barcha ota-onalar qatori o'g'limizga ham uzoq va baxtli oilaviy umr tilab qolamiz. Alloh yosh oilaga baraka bersin. Uzoq yillar bir-biriga bo'lgan muhabbat va hurmatni saqlab qolishga yordam bersin. Baxtli bo'ling, deb yozadi Aliyeva. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.